тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін маусымның 7-сі, сейсенбі, астана уақыты, кешкі сағат 7. Студияда Саида Бабамқожа, Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша тақырыбымен таныстырып өтейін. Қазақстанда Германиядан келушілерге бақылау күшейтілді. Халықаралық ұйымдар Қазақстанда қамаудағы 32 өзбек босқынын экстрадицияламауға шақырды. Молдова астанасында көлік жарылып, кемінде бір адам жараланды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Қазақстанда Германияда ішек инфекцияларының өршуіне байланысты сол елден келушілерге санитарлық карантиндік бақылау күшейтілді. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Министрліктің мәліметінше өткен аптада Германиядан Қазақстанға 4000-нан астам жолаушы және 156 экипаж мүшесі келген. Науқас адамдар анықталмады делінген министрліктің таратқан ақпаратында. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше Қазақстанда жіті ішек инфекциялары бойынша эпидемиялық логиялық жағдай қалыпты. Қазақстанның Сауд Арабиясындағы бұрынғы елшісі Дін істері агенттігінің басшысы болып тағайындалды. Бұл туралы Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов хабарлады. Дін істері агенттігінің төрағалығына Қайрат Қайырбекұлы Лама Шарифті тағайындау туралы қаулыға қол қойдым деп жазады Мәсімов сейсенбі күні Twitter-дегі өзінің парақшасында. Қазақстанда Дін істері агенттігі мамыр айында құрылған болатын. Адам құқықтарын қорғайтын халықаралық ұйымдар Қазақстанда Алматыда қамауда отырған 32 өзбек босқынын экстрадицияламауға шақырды. Human Rights Watch, Amnesty International, ACAT France, Орталық Азиядағы адам құқы, адам құқықтары бойынша халықаралық федерация ұйымдары осы жөніндегі үндеуін бүгін Қазақстанның бас прокуроры Асхат Дауылбаевқа жолдаған. Құқық қорғаушылардың айтуынша босқындар Өзбекстанға тапсырылса, оларды қинап азаптау мүмкін. Өзбекстанда қинап азаптау әдістері жүйелі түрде қолданылатындығы белгілі делінген үндеуде. Танымал құқық қорғаушы Бахром Хамроев Мәскеуде соққыға жығылды деп хабарлайды Азаттық радиосының өзбек қызметі. Ресейдегі адам құқықтары бойынша мемориал ұйымында жұмыс істейтін Хамроев дүйсенбі күнгі шабуылдан кейін ауруханаға түскен. Өзбектікті құқық қорғаушыға Мәскеудегі пәтері жанында белгісіз біреулер шабуылдаған.
Ұры бөлгеннен кейін есімге газ баллоны сепіп, мен өзім тарқ етішті.
Полиция бұл оқиғаға қатысты тергеу бастады. Ресей азаматы Хамроев соңғы 6 ай ішінде осымен екінші рет соққыға жығылып отыр. Полиция 90 айында құқық қорғаушыға шабуыл жасағандарды таба алмаған болатын. Бүгін Молдова астанасында астанасы Кишиневте көлік жарылды. Полицияның хабарлауынша қала орталығында болған жарылыстан кемінде бір адам ауыр жарақат алған. Жарылған азамат теннис федерациясының төрағасы дейді полиция өкілдері. Жарылысқа не себеп болғандығы белгісіз.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей мен Грузия өкілдері бүгін Женевада жаңа келісімдерге жиналды. 2008 жылдан бері осымен 16 рет өтіп жатқан келісімдерден бір күн бұрын Грузия Ресейдің бұйрығы бойынша Тбилисидегі НАТО кеңсесіне жасалмақшы болған бомбалық шабуылдың алдын алғандығын хабарлады. Еуропа одағы, Біріккен ұлттар ұйымы және Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының арағайындығымен ұйымдастырылған келісімдердің мақсаты Оңтүстік Осетия мен Абхазияға байланысты жаңа зорлық-зомбылық әрекеттерінің өршуінің алдын алу. 2008 жылғы соғыстан кейін Ресей Грузияның бұл жікшіл аймақтарын тәуелсіз елдер деп мойындаған болатын. Сирия билігі елдің солтүстігіндегі Джиср әш-Шугур қаласында қауіпсіздік күштеріне шабуылдаған қарулы топқа қарсы қатал шаралар қолданылатындығын мәлімдеді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Саида Бабамқожа таныстырды.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Ардақты радио тыңдаушы ғайын. Азаттық радиосының бағдарламасымен толығырақ таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейін. Германиялық сарапшылар жақында табылған екі мәйіт 4 жыл бұрын жоғалған банкирлер Темірәлиев пен Қасеновтің сүйектері екенін растады. Қаражанбас мұнай кенішінің жұмысшылары кәсіподақ заңгері Наталья Соколованы босатуды талап етіп тағы жиналды. Маңғыстау облысының бірнеше апта ереуілдегі мұнайшылардың жағдайын біліп қайтқан режиссер Болат Атабаевпен сұхбатты тыңдайсыздар. Және оңтүстік Қазақстанда оралмандар әлеуметтік жағдайларына биліктің назарын аудартуға тырысып отыр.
Кейбір оралмандардың көпшілігі даже бонусқа айланып кеткен, бөтелке анау мынау теріп жуып сатып, асығынан бала шағасын бағып.
Сол сияқты балалар арасында өзіне қол жұмсау көбейіп, өткен жылы 3000 жас суицидке барған мамандар әлеуметтік қиындықтардан болып отыр дейді. Қымбаттағай, осы тақырыптарды толығырақ тыңдағыңыз келсе, азаттықтың хабарларынан қол үзіп қалмаңыз, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Deutsche Welle-нің хабарлауынша, неміс сарапшылары ДНК анализі бойынша жақында табылған екі мәйітті 4 жыл бұрын жоғалған банкерлер Жолдас Темірәлиев пен Айбар Қасеновке тиесілі екенін растады. Алайда бұл туралы Қазақстан прокуратурасы әзірге толық ақпарат бермей отыр. Мардымды жауапты қайтыс болған Мұнырбанктың топ-менеджерлерінің әйелдерінен де алу мүмкін болмады. Дегенмен бұл сараптаманың қорытындысы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевке қатысты іске айтарлықтай әсер етеді, дейді мамандар. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Неміс мамандары ДНК анализінің негізінде өздері зерттеген екі мәйіттің Темірәлиев пен Хасеновке тиесілі екендігін анықтаған. Бұл туралы Deutsche Welle медиа компаниясы хабарлап отыр. Басылымның атап өтуінше, сараптама тобының жетекшісі Берлин клиникасының қызметкері Михаил Цокос маусымның 6 күні Венада өткен арнайы брифингте Қазақстанның бас прокуратурасының күдігін растаған. Брифингте сөз алған Михаил Цокостың айтуынша,